постмортем. Акушеркою яна прысутнічала на маіх народзінах, хударлявая маўклівая кабета няпэўнага веку з павутой ружовых прожылак на мармуровым чэрапе і прыгожым тварам мулаткі, без касы, з кароткай фрызурай. Прымаючы роды, яна была падобная да суккубы, што высачыла з пажыву. Я згадаў яе, бо гэта яна адцяла мне пупавіну зубамі. Яна выцягнула з цёмнай цёплай кануры у свет ідыёта ў мянтоў. Але заўсёды і ўсе згадваюць рукі маці, гэты імправізаваны тытанік, што закалыхваў на неспакойных хвалях. І старая савецкая радзільня рабілася тваёй альма-матер, тваім першым флэшбэкам, што спее зіготаю болю. Там штомесяц, па даўгіх і халодных кафельных калідорах, на металічных вазках вывозілі маленькіх чырвоных пацушкоў, падобных на кавалачкі свежага мяса, на пурпуровыя гронкі папрыкі на зіхоткім падносе. Але зблізу, у белых каламутных слоіках кунсткамеры, яны страшылі розум, зануранный ў сон. Хаця, які там быў розум у мяне, смаркача, што сікаў пялюшкі і смактаў цыцку, самім сваім існаваннем дамагаючыся няўцямнага. І толькі чорны балахон старой мулаткі, мае госці з будучыні, яе сохлыя рукі-палачкі і круглыя вочы уладна гіпнатызавалі, паціху забіраючы па кавалку, спачатку пальцы, потым нагу, левую, правую, руку, левую, правую, геніталіі, ныркі, пячонку, лёгкія, страўнік, вантробы, мячык сэрца. І толькі ў апошні момант ад нястачы кіслароду, са страху, знутры вырываўся ратавальны крык. Садок. Ён завязвае неслухмяныя боцікі, седзячы на падлозе ў вітальні перад вялізным вокам люстра, што нібы выхавацелька сочыць за кожным рухам. Ён ідзе да шатні, бярэ свой капялюшык, вятроўку, насоўку і па дарозе ў садок, дагнаўшы цёмную рухавую светку Юлю Марыйку, сканфужанай сарамліва брыдзе побач, нібы сабачка. Ён не любіць, калі яму кажуць глупствы, звычайна дарослыя, схільныя да спрашчэння. Будаваць у кутку піраміду нашмат цікавей за ўсе іхнія ранішнікі ды ёлкі, усе гэтыя ціхія гадзіны, неядомыя прэсныя кашы. Ён глядзіць, як ягоныя раўналеткі, Юркі, Андрушкі, Сярожы, б'юцца, бегаюць, жаляцца няні і думаю, якія ж яны ўсе прыдуркі. Некалі тата сказаў так, слухаючы навіны. Ён чакае, калі прыйдзе восень, каб з вялікім букетам і ў белай кашулі з гальштукам увайсці нарэшце даверлівым неафітам у той невядомы таямнічы панэльны будынак ведаў. Першае каханне апошняя чвэрць. Пачыналася школа лінейкай і зменным абуткам. Прапускаючы ўсіх праз плавільны тыгель сталоўкі, дзе сціраліся межы між смачным, здаровым і брыдкім. І ўсе нашыя веды былі бясплатнаю мышалоўкай. Мы ўпарта зубрылі, што ганцы далёка не Андэрсены, але на кантрольнай завальваўся кожны чацвёрты. Усе тыя міклухі-маклаі, мазаі ды амундсены вечна дзесьці кудысьці плылі і блыталі карты. І нашто нам былі інтэгралы, купалы ды ігрыкі? Для бацькоў атэстату, прэстыжу, мітычныя будучыні. Выдумлялі дарослыя новыя подлыя хітрыкі, толькі хатні параграф на зло заставаўся невывучаным. Ды які ўжо там нафік он д'юты тудэй? Якія граматыкі, калі ў думках адно баскетбол і красуня дзяўчына, у якой я ўжо ўгледзеў не толькі бюсцік ды майткі, якую кахаеш даўно, без ніякай прычыны. Пасланне да маладога Вертара. Ты не ведаеш, чаго чакаць ад лёсу, з працы выкінуць за п'янку ці дэбош, станеш гопнікам, падсядзеш на калёсы, прадасі апошні макінтош, малады, няўрыслівы гаўрош. Ты дагэтуль не пабачыў пірамідаў, не ўзышоў на беласнежны Эверэст, край атлантаў і зямля карыатыдаў не патрапіць у тваю дзясятку бэст. Ты памрэш, малы, далёка не ў Парыжы, бо на шчасце не прарок і не герой, а ў звычайным Светлагорску ці не свіжы, праклінаючы жыццёвы гемарой. Бо не быў нідзе, не ёсць, ды і не будзеш, пажыццёвы ПТВшнік абармот, тупа з лярвамі здароўя каламуціш, раскаваны пачатковец ідыёт, спадзяешся на шчаслівыя выпадкі, купіш колы і з бутэлькі выйдзе джын. Санта-Клаус мільён падорыць на калядкі, прэзі клопне і прэзідэнтам стане сын. Ты жывеш у атачэнні імпатэнтаў, бізнес-ледзі, мікі-маўсаў, чаўнакоў, далакопаў, копаў, хачыкаў, студэнтаў, супермэнаў і астатніх чувакоў. Ты з дзяцінства марыў лётаць на камбайне, стаць дыджэем і сэнсэем заадно. Нават зараз, завісаючы ў онлайне, літуцееш пра чырвонае Рено, пра бамонды і рашучасць Джэймса Бонда, пра жанчыну, што кахаць не да труны. Не за бабкі, а за так, нібы Джаконда. Пра жыццё без підарасаў і вайны. Ты за сонца, што загляне ў ваконца, за зайздросных, што заглядваюць у рот, за каросту трыпер, сіфілісу штонца, за прыгожы горад сатый агарод, за гарэлку, цыгарэты без нацэнкі, фізкультуру, здаровы лад жыцця, у любой піўнусе піва, каб без пенкі, каб мінала міма роспачы ладзя, за саюз братэрскі бусліка з цімошкам, за суцэльны карнавал і Галівуд, каб каты таўсцелі і не мёрлі мышкі, і заўсёды раскрываўся парашут, каб купацца ў малацэ і шакаладзе, каб у крамах прадавалі канаплю, каб з'явіўся невядомы камікадзе і зрабіў у краіне мёртвую пятлю. Мой адзіны, мой любімы і харошы, хай учынкам тваім будзе ў малот, хай гульня прыемнай будзе і прыгожай, і натхненне выдае адно джэкпот. Дзевяностае фарэва. Шчаслівай дарогі, кажаш ім, знойдзімся як, і матаеш назад касету вулічнага юнацтва, дзе безладны гоп-стоп па раёнах, горкіх на смак, дворыкі крамаў, сны малолетніх лярваў, сляпой РБ 90-х, амнезія нерваў. Цяпер ужо звыклымі сталі бунты падлеткаў, афганская шмаль, нянавісць, уцёкі з дому. Засталіся трывогі, твае палахлівыя сведкі, страх, прыхаваны пад скурай, разборкі, урыўкі фраз, старая факін мараль, што скарысталася з нас. Школа нам не дала нічога, набор алоўкаў, форма, паёк, пара дзяжурных ведаў, сінтэз нагляднай батанікі, фізпадрыхтоўкі, прэла за шыбамі сонца, шалела ртуць у венах цнатлівых ад піянерскага будзь. Сэрцы пустыя, нібыта прылаўкі сельмагаў, дзеці прамзон і вялікіх пустых стадыёнаў, толькі ёсць у вачах, што наіўная прага стаць футбалістам, банкірам, цілоўцам сноў. Зрабіўся грубейшым твой слоўнік, душа пагатоў. Ад кахання цяпер толькі дзве пустыя абгорткі. Барацьба ў душы вайшла ў стадыю зацяжное. На перапынках, смакуючы формы порнай акторкі, пераходзіў з дзеўкі на дзеўку, з класу ў клас. Твой пратэстанцкі бог багоміў джаз. Зірні, твае раўнагодкі ўжо заскокваюць у цягнічок і матляюць рукамі. Давай, не тушуйся, пацан. Але ўгледзіцца лепей табе ў цалкам іншы бок. На вакзальнай лаўцы парамі спяць галубы. Все, што робіш, робіш інтуітыўна, абы. Бо гатовы жыццёвы план грашыць сафізмам. Маўляў, чарапахі хутчэй сягаюць вершыняў. Маўляў, у ахілаў адныя панты і харызма, і ў пятках душа. Падпішы, пане Фаўсце, кантрактцік. Садок, ВНУ, галімая праца, раптоўны інфаркцік. Ці пра гэта чытаў ты ў мастацкай літаратуры? Але розум хутчэй шануе законы джунгляў. За сцяною бухае твой пралетарскі гуру. У надвор'і нязменны прагноз. Спёка з-за левы. Позе лотаці тупа сядзіш пад дрэвам. Ападае лістота з сакуры, то бок з вішні. Атрымаўшы грын-карту, сябры адлятаюць у вырай. Мо чарговы теракт рыхтуе Аллах усявышні. І таму, мо ў апошні раз, патэлефануй дамоў. Усё нармальна, мама. Нармальна. Шоў маздговым. Неагатычны трылер. Яны былі як спарышы, нібыта інь і янь, лішылі шчасця барышы, міналі смутку твань. Яна любіла MTV і джынсы Леві Страус, пах чалавечае крыві ўвадзіў яе ў транс. Ён, каб усё было цішком, каханую паіў сваёй крывёй, як малаком. Па кропельцы цадзіў, і з кожным днём яна піла ўсё больш. Святар палохаў іх агнём пякельным, толькі горш ставала хлопцу, а ні гад, ні срэбра не маглі. забіць нячыстую. Капот, паклаўшы ў імгле, блукаючы, адвёз яе канонік да магілы і на самой ускраіне жывой улёг, спусціў. Звязаная на роце скотч ляжала ў поўны рост, і хмары плавалі на ўзбоч і панад ёй наўпрост. Вазьмі рыдлёўку, ціха кроч на гарадскі цвінтар, сягоння поўня светліць ноч, няма на небе хмар. Сваёй каханай адшукай у кветены груток, яго старанна раскапай срэбраны клінок, альбо засіны востры кол у сэрца ёй убі. Няхай навечна прыме дол вядзьмаршын дух, зрабі ўсё гэта і забудзь хутчэй на голас ейны плоць, адно калодзежы вачэй узгадваць між шматкроць. Рыскія секстэты. Вось манах ідзе ў рызе, па старой каменнай рызе, пад трамвайны перазвон. Замак, домская катэдра, рэстараны ў стылі рэтра. Сорі, я, аляс, пардон. Мадэрновыя будынкі, лес латышскай лацінкі ды падлеткавы жаргон. За гаворкай у пасажах пані і спадары паважна праганяюць кавай сон. Ты выходзіш на барона, турыстычная варона, пераходзіш цераз мост. Злева статуя свабоды, водгуле паганскіх стодаў азіраецца на ост. Вось музей народных казак, крамкі сувеніраў, масак, пяцізоркавы гатэль. Вокны бюргерскіх кватэрак сузіраюць гнуткі бераг, супермаркетаў артэль. У паветры водар мора, пад зямлёй піўніцы норы, голкі шпіляў, баржы праз. Ноч, пустыя амбасады, паркі, цёмныя прысады, Вальдемара, Брівібас. Тут жывуць, глядзяць у неба, лічаць золата і срэбра, фабрыкуюць новы міт, еўрапейскі задні дворык. Тут таксама, як і Ёрык, адыходзяць у нябыт. Выбар. Стань я гандляром несумленным, суддзём прадажным, распусным старым святаром, дык знаў бы дакладна, якое цяпло і утульнасць прыносіць падобнае зло. Стань фермерам мужным на ўзбоч ад шашы, манахам, што песціць разары душы, рупліўцам культуры, цудоўным шаўцом, хваліўся б паўсюль карпа дієм жыццём. І вось вагаешся між лёсам тым і тым, той падаецца слушным, той благім. Ды раптам бачыш, кажны яго мосць пад маскай застаецца тым, кім ёсць. Глытае мяса шчасця, смутку соль, звычайны чалавек, плюс-мінус боль. Хутра са слановыя косці. Гэты вечар данайскі дарунак уліваецца ў вушы атрутай. Спі, пачварны мой розум, рыштунак для душы, пакладзі на пакуты і на боль. Гэта толькі фантомы, галаграмы чужых біяграфій, імітацыя стомы і комы. Ладзь уласны, унутраны трафік, што цябе забяспечыць таемнай, кантрабанднай, безмоўнай свабодай, афрадытай, народжанай пенай, амфітрытай, багіняй падводнай. Хай навокал бамжы і калекі пі да дна сваю радасць хмельную, пілігрым да неіснае Мэккі, патаемны зайздроснік грынуе. Апалёнавы служка, садоўнік, іншаземных культур дыстрыбутар, кшталтаваць між запушчаны слоўнік, свой эдэмскі, нязгублены хутар. Там, у засені ўласнага ценю, сны лядкія і будні пустыя, заліваць між у вены, катрэны, карпе дієм, штукар, карпе дієм. Верш перад сном. Спяць сузор'і задыякаў, спяць прывідныя заводы, светліць месяц навакольную прыроду, дрэва ў мяккія абрысы, крыку адзінокі сполах. Быў пятлі, павук павіснуў, рыхтык на малюнках школьных. І ў такі адчай кідае, ў такі накдаўн глыбокі, што жывеш у гэтым краі гультаём і абібокам, што няма ў табе геройства і духоўнага пачатку, што не прагнеш волі мноства аддавацца без астатку. Там будоўлі ды гадоўлі, вір шалёных нарыхтовак, дні святочныя сваволі, ночы доўгіх панажовак. Там усё, а тут нічога. Там плады, а тут абломы. Вой ты генію субогі, эх вы гемны храмасомы. так і проживу безметно, безкорисним маргіналом, разліковим держбілетом нульового номіналу. Бо внутрішня боль, маркота, незневіреність і тля, пруть внутрішні спинна ноти, умца-умца, гоп-ля-ля, від яких ніяк не спиться, ти вередишся під ковдрой, і морфей, ніби лисиця, проникає в мозг у поти. Хаутурний сонет. Не плачте, не тому, що сльоз шкода, що сльози у порівнянні з гэткай стратой. Помер Калян, говорить ад інфаркту, але я ведаю докладно, що Ахдам добив його, був добрим суразмовцем, і як ніхто гуляв у доміно, любив глядеть советское кіно і владу лаять нецензурним словцем. Нема Андрею, а дійшов Ахремі, наш рыцар Шаркі і Скваркі назавжди. На дне життя був капітаном Немо, плив немовєтно во што і куди. Помрем от п'янства, як і он, няхай, що нам гублять? Степане, розливай. Бізнес. Моя сябровка, школьная наставница, жадаючи полепшить свой бюджет, урешті зайнялася спекуляцією. Тандем со спиритусу і цигарет потиху вывел бедную з галечі. І все було б окей, але два хлопи в Тереспольським завулку вночі згуляли з її дренну гульню. Поблизу не було ні мінаков, ні копов. Життем поставленою позою так і померла. Уже холодною її знайшли у смітниці. Безродною, забравши пашпорт, зачинивши візу, домов повезли в цинковій валізі. Каліфорнія. Весткост. У невеликім барі «Зорка» паўднёвых штатаў загарэлая Джанет заводзіць публіку. Падпітая галёрка крычыць, распораз сноўдае ў клазет. Гучыць мелодыя. Афіцыянткі па століках разносяць джын ды віскі. Танцорка сцягвае свой станік, майткі, нібы яе ад самай калыскі вучылі забаўляць мужчын. Радзімка на задку, тугія грудкі, лыткі. Мясцовы папарацы фотаздымкі таемна робіць, ды разносіць плёткі пра тое, колькі і каму давала. Каля ўваходу мужны вышыбала, падлеткам прамаўляе доўгі спіч і чуе па сканчэнні «Санов біч». Немецкая порно. У кадры фройлен Марлен, без убору, ляжыць у скураным купе. Чацвёра гераў, гэтак сама без убораў, без разбору, хто як бяруцца за Марлен. З гаморы садом баварскі электрычка мчыць. За звон манеты шоргат еўра, чаму заўгодна могуць навучыць апалягеты Юру. Па асобку і хеўрай, з прыладамі і без, нібыта акрабаты. Марлен, Вольф, Томас, Юнтер, Ганс гучаць з экрана стогны, маты. Рытмічны секс уводзіць іх у транс. О, малады глядач, хаду рукі ўдвая, паскор і ў курчы выкрыкні. Я-я! Падарожжа на ўскраіны ночы. Бухі бухгальтар у таксоўцы імчыць з фуршэту на фуршэт. Яму херова. Ён кіроўцу, харону ў кепцы, тэт-а-тэт. Нікчэмнага жыцця палову выкладвае, як на духу. Як бавіўся, дыбіўся клёва. Про всіх знаёмцаў, ху і з ху. Быў Мікі Маус у масоўцы, на схілі дзён, нішчымны лох. Наіўны, праўдай шчасця лоўца. Цяпер, што бах яму, што бос. Дом зруйнаваны, дах сарваны. Ёсць дрэва, сын і дрэнны сон. Чытае біблії, караны. Нібы старэнькі патэфон, хрыпяць старонкі грэшны, грэшны. І там, і тут паўсюль шыза. Па твары слізгае неспешна, празрыста вязкая сляза. Ён дастае з кішэні пляшку, бы пісталет, балёнчык, нож, і п'е. Каўтае доўга, цяжка. Пасля выходзіць. Валіць дождж. На мосце між нязнаных тэрраў. Канец маршруту. Фін да шлях. Анігетэры. І колы цемры. Бы колы пекла. Далава. Парад але. У гэтым шале, на карнавале, гуляе дух і дурэе плоць. Раскоша і бляск, нібы на балі. Тут кожны бавіцца самахоць. Тут калюмбары раслін пачварных. Тут гніль і слодыш, і мор, і хор. Твой супраціў небяспечны і марны. Таму ўлівайся ў вір, фланёр. Спяваюць феі на ўласнай фені. Арфей на арфе лабае джаз. Гучать літаури, бягуть кентаури, русалки танчать фокстрот і вальс. Бо у каруселі мільгають будні, ніби Аліса живеш у сні. Сумлінню розум не підсудни, і місця у серці нема віні. Лється гнома у старечий гоман, скафандри скіфа блищать огньом. Бреде стомлено голодний голем, пірати весело хлещуть ром. Кривавий кіпінь бурліть у венах, і шесті утягує би магніт. Азарт, який откладеться у генах, тепер найліпший твой сябра і гід. Харон за кварту розводить чартам усіх охвочих на інший бок. І шкаляри, що утекли з-за парти, би черті танчать скок по скок. Гучить мельодий старих Катринка, повсюль суцельне ностальжи. Войшла у серце успоміна Уфінка. Признайся, збався, скажи, скажи. Я свой між вас, молодий гамунку, дитя уяви благих часов. Хай вийде вонки души фурунку, накинь на горло сміх лассо. Конспект одного життя. Ён вырос у мястэчку, ад бацькоў чуў толькі пахвальбу. Цудоўна падкаваны ў мастацтве здрады прыкладам сяброў, падлішваў перамогі. Быў адданы прыхільнік моцы і розуму. Старанны ў навуках і стэрыльны ў тым, што тычыцца пачуццяў, жыў адным. Няважна як, якой цаной, або чужых надзей, ці дабрабыту нечага, абы дабраўцца ўрэшце да алімпу ўлады. Ён вывучаў людзей як архітэктар, ландшафт, дакоры і парады выводзілі яго з сябе, як рытар меў талент, але нізкая пароды. Арфей. Як і заўжды, на варшаўскім мосце выходзіш з машыны. Сапсаваны, сапселы канвеер мытні, сябры, знаёмцы. Цыгарэта за цыгарэтай з відам на рэчку, вышкі, на змеіныя тулава чэргаў, ярмарку жарсцяў. Гэта былі няўяўныя зборышчы душ, якія кружлялі каля шапікаў з дрэнным фастфудам і ўзіраліся скрозь туман у адным кірунку. Цямнела вада за ўзбочынай. Больш не было нічога. Хіба што зараснікі і прывідныя лясы. Мост над дзвярамі, шэрая люстра неба. А ўдалішы, між аўто, людзей і прасталытак, быццам планкі бар'ераў на стадыёне, віднеліся абрысы шлагбаумаў. Ноч. Ледзьве не радніца. Дрымота і чаканне гадо у бурлівым варыве моў, дыялектаў і рас. Скрыні з карэйцамі, партыя свежых лаосцаў. А вось і ён, твой дзяжурны змены, мытнік Гермес. Ваш квіток, кіруйце на трэці шэраг, калі ласка пашпарт. Свае абавязкі выконваў, як і належыць. Пакуль душу маю развярэджваў позіркам, тут жа спрактыкавана абшукваў аўто. Нават потым, па ўсім, трывога нібы сабака не адставала і бегла заўсёды побач. Але большасць тутэйшыя, дзядзька са Століну, цётка з Відамлі, два маладзёны з Чарнаўчыц, нібы цытаты з адной і той самай кнігі, світанак і кава з хат-догам. Метамарфозы лёсаў чаруюць вока. Вось ты і маеш тую нібыта свабоду, што блукае па венах і падвышае ціск. З нерваваным Арфеем ганяеш да Беластоку, а твая Еўрыдыка, палонная ў царстве айчыны. Пад нагамі ніякай глебы, яе не было ніколі. Гэткім гандлем ты месьмеш свой мінімум, кажа пагодак. Выхаванне з хіп-хопу, свабоднага сексу і бясшчасця. Што ж, і ў гэтым схаваныя пэўныя праўда і шчырасць. Бо яго задзяўблі, давялі да апошнія рысы іхні ментарскі тон, засцярогі, іхнія будатрады, іхні цёплы куток з геранямі, сном і гарбаткай. Атрымаўшы патрэбны штамп, знікаеш за даляглядам. Са сваімі сумнівамі, верай, каханнем, жыццёвай мэтай. Калі ты малады, кайфуеш з уласнай няведы. Аднак і ў яе, як і ў візы, аднойчы сканчаецца тэрмін. І тады дзяжурны Гермес спыняе і кажа наўпрост у вочы, абыякава і патрабавальна: «Вяртайся». І ты едзеш назад, каб неяк уладкавацца качагарам у штольні Аіду, пад бок да сваёй каханай. Таму колы аўто пажыраюць кавалкі зваротнага шляху. Няўпэўнена, мякка і цярпліва. Серэнада. Жанчыны чытаюць Алесю і Вох. Мужчыны віно распіваюць на трох. Сабака на сучку юрліва налёг і прагна яе дзяўбе. Плыве цепелін, а на ім сядзіць Бог. Стары селянін расцярушвае стог, Рабочий ад моцных нагрузок подох, а я кахаю цябе. У барах мартіні, ікра, казіно, по телеку збольшого крутять лайно, кусто в батискафі дослідує дно, музика гуде на трубе, вертається в моду панами, трико, на праці за шкодність дають молоко, вдовіця сльозу витирає рукою, а я кахаю цябе. Один у депресії п'є валідол, другая змінила фризуру і пол, у третього жарсть білоруський футбол, четвертий з'їжджає з РБ, у п'ятого летіще, шостий помер, у сьомого з восьмим шиза на конвор, дев'ятий цілує хлопцов, бо мажор, а я кахаю цябе. Весь світ заклопочений кожний своїм, і кухар, і псих, і наставник, і мім, у кожного в серці свій темний сім-сім, і більшість любить себе. Банкіри оховують бабки свої, а бабки боронять бутельки свої. І всі тут своє, і на всіх не стає. І я кахаю тебе. Калханка. Ось і казці конець. Хто не слухав, на гаубець. Скокні вниз, приляг на дно, скуль нічого не видно. Скончився кредит надій, банк збанкрутував. Худше, не маруть, бежи отсюль, упартий отчайний нуль. Спять і мишки, і стрижи, спять аньоли у душі. Скористайся гэтай хвілей, метрів 50 під кілем, жахні у казачний тунель. Хлопче, ти засів на мель. Затікає у труми страх, кліча у темру голос мах. Покладів бутельку ліст, ти вандровник, ти турист. Скончився пустий круїз, зараз шлях додому, вниз. Рандеву з краєвідом. Ад ранку Каліна Міцкевича, лістота повольна і велічна, ніби самогубця з даху тікоміна падає вниз. Я бачу, як люди з торбами, двугорби і одногорби, напружено крошать натовпами у робочий свій парадис. Мімо самотних нариків, світлофорів, смітниць, ліхтариків, на свої гігантські фабрики, німовід для чого. Не хапаєм бач органіки, насалілі їм бач ботаніки, усе картять побачить Салоніки, Рим, Париж і вершині гор. Хоч не ведають ні арабське, ні японське, ні гішпанське, ні ангельське, ні німецьке, тільки мані і фак. Видумляють якісь конструкції, виробляють у ложках фрикції, пістять комплекси і амбіції, переблитавши густий смак. Нехто звикла копає городи, ростить діток незнаної породи, матяриться на владу і багоди затуменно чеша пупок. Переспала зельом у амбари, де вибрали муку, на базари. Кажуть, хутко тут будуть татари. Містечково-селянський лубок. Я ж ад вересня і до вересня безклопотно блукаю по березі, позираю в воду, куди влезеш, ди не вилізеш больш. На ободвух бульварах просторних, у дворах постарелих і хворих, де усі древи прийняли пострих, ти як вож, назираєш бездушний патриций, як навокал лайно іскриться. І мотив з ніоткуль береться, як у злодія нож. Терапія містом. От центру до Лебедини, до самої ускраїни міста, їхать амаль паугодини, по ускрині під'їздав, вінєтки університетського саду, по горки мостов, табакерки, крам, просто хворі хати, ночні бари і храми, могілки тіня, былые гімназії і казарми, шапіто золотые килими для самой раки, завулки і вулиці полживые. Вийдеш на самым опошнім з припинков, де древи єншать под вокнами сотняв палат, наповнених протьмой астматиков, повинвалідов і невротиков, симулянтов і сифілітиков, що чекають вертання назад. І от гэткай чаровної клектики відчуваєш з ягоної метрики тебе, а ніякі ластик, а ніколі не здоліє скрасті. Фін де секль. Я би хотів народитися на новій землі, на початку 20-го, з теплим клерком. Працювати у маленькій конторі, чи ніяким іншим місці. На кораблі раз на год виправлятися до Риму, чи Вени. А жениться по 30, завести дітей, поважаним бути. Каби ніхто тобі гей не казав і ставать не змушав на коліні. Щонеділю ходіть у кіно, на коляди у церкву, усхваляючи Божу ласку. Мець свій дом, і рахунок у банку. Прачынацца і ў свежых газетах шторанку, праглядаць некралёгі, не ведаць пагады да жывых і да мёртвых, да верыць у казку. Плач Рэспублікі. Калі ён плакаў ля труны музыкі, народ у ложку на канапе ля пліты чакаў працягу серыялу. Малады аратар блытаўся ў думках і рукі, не ведаў, куды падзець. У залі абывателі ў футрах і палітонах пазіралі маўкліва і засмучона на свайго песняра. Як казалі ў прэсе, памёр ад інфаркту. Смерць нарэшце сталася фактам. Па прамове аратара запанавала ціша. Світа чакала знаку, забыўшы на жалобу, абдумаў чарговыя планы. Пасля паніхіды ехаў вячэраць да рэстарану. Гандляр. Ён прачынаўся з пеўнямі. Імчаў на плошчу, дзе насупраць магістрату трымаў карчму. Ні жонкі, ані брата з сястрой не меў, пра што не шкадаваў ніколі. І паколькі сінагога, ягоных справа рук, абшына, як вінаград у гронцы, шчыльна таўклася ля ягонага парогу. Ён шмат дзе пабываў. Каштоўны вопыт лепш набываць за кошт чужы. Заўсёды лічыўся з гэтай думкай. З ваяводам былі сябрамі. І адзіны клопат, які ўзнікаў, прычынай меў гастрыт. Тлумачыў тору, не любіў руціны. У 32 гады пачаў тканіну вазіць з усходу. Лёгкі флірт, завёўшы неяк з мулаткай гожай, забіты быў. І плоць, і косці, ягоныя згнілі ў якойсьці магіле, а нічога больш не зможа. Рэч. Прыбудуць барбары ў іх свае законы. Канстанціны Скавафіс. Чаму няма ў сталіцы ні душы? Кароль інкогніта ад'ехаў за мяжу да знанай усеўладнай каханкі з каштоўнымі дарамі. Месцячу і віжу дзяржаўнаму дакладны знак заранкі нядоўгага разрыву з каралевай і каронай на ўцеху паспалітым і разбэшчаным баронам. Калі ж пачнецца праца над законамі? Ці скліча хто нарэшце вальны сойм? Няма каму. Штодзённа па лясах магнацтва п'янае са шляхтаю на пару, ды ўсёй астатнай поскудзю гарланячы дзічыну гоняць. Марна чакаць. Палацы ўласнай годнасці здалі за пярсцёнкі бяздумнай сквапнасці. Ужо каторае свята званоў не чуваць, дзе падзелася наша духоўная знаць. Патрыярх у турэцкім сядзіць капкане, даўно ўжо не той, як калісьці. Цёмнавокі перачытвае вечар лісты з Ватыкану. Рэлігійныя гульні ды яківокі абышліся задорага. Цэрква ў касцёлаў ад агню не схаваць ні святым, ні анёлам. Па той бок на памежжы штыхоў варушэнні. Ці спадзявацца нам на паспалітых рушэнні? Няма тут ужо ані войска, ні ўлады. Дыпламаты неспешна нясуць у архівы скруткі новых дамоваў, парады даючы генералам. Выпісваюць ксівы адпаведным намеснікам. Хворая рэч у перадсмяротнай агоніі скідвае меч. Сталіца ранак. Яшчэ гарыць маленькае святло. Складаючы чарговую дэпешу, ён дапівае цёмнае віно, запальвае, перастаўляе пешку D7-D8, нібыта ў кіно, дапісвае: «Хутчэй, бо нас неспешнасць заб'е!» нервовым почыркам. Гадзіннік паказвае пачатак сёмай. Вынік жыцця, пражытага без прозвішча, імя, гісторыю, з якой амаль на роўных, ніколькі не хвалюе. 4 гадзінамі пазней, калі прыдворных ахопіць паніка, і будзе ўжо дарма люстэрка падстаўляць да мёртвых вуснаў. Адгэтуль будзе ў ім заўсёды пуста. Ён пакідае дом, мінае сад, суд, міністэрствы, мост, пад паліто у скрутку дынаміт. Якраз парад на плошчы распачаўся, і аўто з паважным юбіляром праязджае уздоўж натоўпу гараджан і грае аркестр марш. Хронікі звычайнага. Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак. Людцы з маленькіх мястэчак не бачылі свету. Каханне тут адна з непазбежных традыцый, якой не жывуць, але выконваюць ведла, зазіраючы ў вочы прамежкі паміж менструацый. Людцы з вялікай душою і зглумленым сэрцам любяць пускаць слязу ад фіктыўных стрэсаў. Адзінадумцы, рамантыкі, адзіназняверцы. Час ад часу праездам бывае прадажны кесар. З ім у тутэйшага люду свае рахункі. Нехта на службе, другі у таємнай змове. Дарэмна чакаць ад багоў нябесныя манкі. Лепей ціха без цудаў пражыць у сямейным алькове. Людзі з правінцыі едуць паволі з глузду, ад забабонаў, нуды і паўсюднай пустэчы. І з надыходам калядаў сядаюць у воз, ды п'яныя славяць Хрыста, місію змірэння і галечы. Звычайны вечар цудаў. Набліжаецца вечар, і ў краму прадукты, бы валхвы за дарамі, пасля піларамаў, будаўнічых аб'ектаў, канвеераў, гутаў, ідуць усе па паўлітры свае і кілаграмы. Зяюць, быццам у казачнай хатцы, вітрыны, і святым падаецца стары валацуга, што, бухаючы з рыльца, дыханнем нявінным, бласлаўляе штодзённы склопат і скруху. Гэты вулей, відмо, Эльдарада галодных, ён падмане, завабіць незведаным цудам, зачаруе, увасобіш у стравах лагодных, патаемныя мары працоўнага люду. Яны моўчкі выходзяць пад цёмнае неба, і, зірнуўшы на зорку, кіруюць паволі, паўзалеі ліхтарняў, да сціплай долі, дзе крычыць немаўля ў абдымках рэба.